Бишкекте саат 6:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Сириянын чыгыш гут аймагында гуманитардык кризис өкүм сүрүүдө.
Менимче, Сирия өкмөтү козголоңчулар ээлеп алган анклавтарды өз көзөмөлүнө алууну дайым эле көздөп келген. Ал эми эмне себептен азыр чабуулга өттү десеңер, балким буга Түркиянын түндүктөгү операциясы түрткү болгондур.
Жети жылга аяк баскан Сирия согушун токтотуу үчүн касташкан тараптар мунасабат абалабы, түркмөн газ экспортун кеңейтүүнүн аргасы катары үмүт тарткан тапи долбоорунун ийгилиги эмнеге көз каранды? Түркмөн газын Кытайга Кыргызстан аркылуу да жеткирүүнү пландаган куурдун тагдыры эмне болду? Азаттыктын биз жана дүйнө телеберүүсүндө мына ушул маселелер каралды. Анын радио үчүн чыгарылышын бир саамдан кийин уга аласыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Саламатсыздарбы. Германиянын канцлери Ангела Меркель жана АКШ президенти Дональд Трамп орус мамлекет башчысынын билдирүүсүнө камтамасын билдиришти. 1-март Федерация кеңешинде жасаган кайрылууда Владимир Путин Орусия жаңы ядролук куралга ээ болгонун, айрымдары дүйнөнүн каалаган жерине жетүүгө жана АКШнын ракетага каршы системасын буйта өтүүгө кудуреттүү деп айткан. Меркель жана Трамп бул кадам эл аралык коомчулуктун курал жаракты көзөмөлдөө аракеттерине терс таасир тийгизерин белгилешти. Бул тууралуу Германия өкмөтү 2-мартта жасаган билдирүүдө айтылат. Путин сөздөрүнө жооп кайтарып, Ак үйдүн маалымат катчысы Сара Сандерс: Путин АКШ узактан бери эле билген, бирок ал өзү төгүндөп жүргөн нерсени ырастады. Орусия куралдын дестабилдештирүүчү системаларын 10 жылдан ашуун убакыттан бери өркүндөтүү аркылуу өзүнүн келишимдик милдеттенмелерин бузуп жатат. Ал эми Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Москва курал жаракты контролдоо боюнча эл аралык макулдашууларды бузууда деген сынды четке какты. Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш жүргүзүш үчүн конкреттүү чара көрүү керек. Бүгүн Бишкекте соттордун ишин жана бийликтин коррупцияга каршы ишмердүүлүгүн талкуулаган жарандык жыйында сүйлөп жатып, бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров ушундай пикирин билдирди.
Кезинде улуттук кеңеш бар эле коррупция менен каршы күрөшүү боюнча. Улуттук кеңеш дегенге жарандык коомдун мүчөлөрү, журналисттер кирет эле. А бүгүн ал жок. Кайрадан коррупция менен күрөшкүлө деп коррупционерлердин башына илип коюп атабыз. Кантип күрөшөт?
8-февралда Коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков коррупция менен күрөшүүгө саясий эрким жетет деп билдирген. Ал коррупцияга каршы кызматтын иши кайра каралып чыгарын жана анын ар бир кызматкеринин иши талданарын айткан. Кийинчерээк айрым маалымат каражаттары улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы кызматында 20 жакын жетекчи кызматкер иштен алынганын жазышкан. Ага чейин бул кызматтын башчысы Дүйшөнбек Чоткараев өзү арыз жазып иштен кеткени кабарланган. Бакудагы наркологиялык борбордо тутанган өрт 25 кишинин өмүрүн алып кетти. Саламат сактоо министрлиги 3 киши ооруканага жеткирилгени маалымдады. Дагы 34 бейтапты куткарууга үлгүрүштү. Кырсыкка эмне алып келгени азырынча белгисиз. Башкы прокуратуранын расмий билдирүүсүндө өрткө электр системасындагы мандем алып келген болушу мүмкүн делинет. Президент Ильхам Алиев баштаган жетекчилер окуя болгон жерге барып кетишти. Кыргыз Туусу гезити саламат сактоо министри Талантбек Батыралиев тууралуу жарыялаган кайрылууну төгүндөдү. Бул тууралуу бүгүн министрликтин маалымат кызматы кабарлады. Министр өкмөттү Кыргыз Туусу гезитин жана 24 дарыгерди сотко берген. Ага дарыгерлердин 2017-жылдын 1-декабрында ушул гезитке жарыялаган кайрылуусу себеп болгон. Батыралиев бул кайрылууда айтылган маалыматтар жалган жана кадыр баркыма шек келтирди деп билдирген. Министр моралдык генемте катары дарыгерлердин ар биринен 1,000 сом, ал эми гезиттен 500,000 сом өндүрүүнү сураган. Батыралиев өз сөзүн төгүндөгөндөргө каршы доо арызынан баш тартууга даяр экенин, бирок 6 киши менен соттошууну уланта берерин айтты. Тажикстанда Тажик Кытай биргелешкен алюминий ишканасы салынат. Бул тууралуу Талка компаниясынын маалымат аналитикалык департаментинин жетекчиси Игорь Сатаров билдирди. Курулуш иштерине байланыштуу алюминий заводу 2 жылга ишин токтотот. Сатаровдун айтымында жаңы завод салуу боюнча Тажикстан менен Кытайдын ортосундагы сүйлөшүүлөр аягына чыгып калды. Жаңы заводдун кубаттуулугу жылына 503,000 тоннаны түзөт. Курулуштун наркы 1,6 миллиард долларга бааланууда. Ал болжол менен 1 жыл 8 ай ичинде курулуп бүтөт. Тараптар канча акча жумшаарын айта албай, бул коммерциялык сыр, деди Игорь Сатаров. Анын айтымында жаңы завод иштей баштаса 1,1 миллион киши иш менен камсыз болот. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кыз тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык чекит орг. Кечки азаттыкты угуп жатасыз, а программабызды улантабыз. Эми назарыңызда биз жана дүйнө теле берүүсүнүн радио үчүн чыгарылышы, аны Айнура Жекше кызы сунушкат.
Жердеги тозок. Сириянын чыгыш Гут аймагында гуманитардык кризис өкүм сүрүүдө. 8 жылга аяк баскан Сирия согушун токтотуу үчүн касташкан тараптар мунаса табалышабы?
I am deeply saddened.
Мен чыгыш Гутанын жакын калкы эң эле жаман азапка кабылганына кайгырып турам. 400,000 киши тирүүлөй тозокто жашап жатат.
Түркмөнстан газ экспортун кеңейтүүнүн аргасы катары үмүт арткан Тапи долбоорунун ийгилиги эмнеге көз каранды? Түркмөн газын Кытайга Кыргызстан аркылуу да жеткирүүнү пландаган куурдун тагдыры эмне болду? Сириядагы чыгыш Гут аймагында кырдаал улам курчуп баратат. Өкмөттүк армия козголоңчулардын акыркы чоң таянычтарынын бири болгон райондо аткылоону улантып, гуманитардык абал кыйла начарлады. Орусия гуманитардык тыныгуу маалында согуш аймагынан жакын тургундарга чыгып кетүүгө жол бербей койгону үчүн Башар Асад режиминин каршылаштарын айыптады. Козголоңчулар болсо карапайым элдин коопсуздугун камсыздай алган жок деп Орусияны сындады. Чыгыш Гуттаны Алеппонун тагдыры күтүп жатабы? 8 жылга аяк баскан Сирия согушун токтотуу үчүн касташкан түрдүү топторду колдогон Иран, Орусия, Түркия жана АКШ өңдөө өлкөлөр мунаса табалышабы? Сириядагы соңку абалды студиябыздын коногу жакынкы чыгыш боюнча талдоочу Мардо Сокхо менен талкуулайбыз. Welcome, Мардо. А дегенде болсо назарыңыздарда Элиза Кененбаеванын телебаяны.
Жердеги тозок. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш чыгыш Гутадагы абалды ушундай сыпаттады. Февральдын орто ченинен бери Дамасктын четинде орун алган бул район өкмөттүк авиациянын удаама-удаа бомбалоосуна туш болуп келатат. Бейөкмөт уюмдар жайкын тургундар арасындагы жоготуулар 500 ашканын билдиришти. Жарадар болгондорду чыгарып кетүүгө мүмкүн болбой гуманитардык кырдаал күндөн күнгө начарлап жатат.
List was about more than 1,000 names.
Эвакуацияга муктаж адамдардын тизмесинде 1,000 көп киши бар. Тизмени чыгыш Гутадагы ооруканаларды колдогон уюмдарга таянып, Газантиптеги доктурлар тобу түзүшкөн. 600 бейтаптын абалы орточо жана олуттуу деп бааланууда. Жүздөгөн кишини аймактан чыгарып кетиш керек. Бирок декабрдын аягында Сириянын жарым айык уюму 29 кишини гана эвакуациялай алган.
Чыгыш Гута Сириядагы козголоңчулардын колунда калган акыркы чоң чөлкөм. Өкмөттүк армиянын камоосундагы анклавка айланган ал жерде 340,000 жайкын тургун кала берүүдө. Касташкан тараптар болсо мындай оор кырдаал үчүн бири-бирин айыптап келатышат. Орусиянын президенти Владимир Путин 27 февралдан тарта Гутада күнүнө 5 саатка ок атышууну токтотуу буйругун берген. Орусия коргоо министрлиги карапайым элдин курчоодогу райондон чыгып кетүүсү үчүн гуманитардык коридорлор ачылаарын жарыялаган. Өткөн ишембиде Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Сирияда ок атууну 30 күнгө токтотууга үндөгөн резолюция кабыл алган. Документ өкмөттү чыгыш Гутага чабуул коюуну токтотууга, козголоңчуларды болсо Дамаскты аткылабоого үндөйт. Резолюция эң биринчи кезекте бомбалоодон өзгөчө жабыркаган райондорго гуманитардык жардам жеткирүүнү жана жарадар болгондор менен башка бейтаптарды эвакуациялоого шарт түзүүнү максат кылат. Ошол эле маалда резолюцияда экстремист топторго каршы куралдуу операциялар улана берери белгиленген. Бирок добуш берүүдөн көп узабай эле өкмөттүк армия соккуларын улантканы кабарланган. Жекшембиде Франция жана Германия Орусияга кайрылып, Дамаск режиминин резолюцияга баш ийүүсүнө таасир этүүгө чакырышты. Москва 7 жылдан бери токтобой келаткан жаңжалда президент Башар Асадтын таламын талашып, козголоңчуларга каршы күрөшүп келатат. Сирия өкмөтү жана Орусия аскерий буталарга гана соккуруп жатышканын айтып келишет. Алардын айтымында козголоңчулар баш калааны аткылап, ондогон киши набыт жана жарадар болду. Өкмөт ошондой эле согушкерлер Гутанын элин тирүү калкан катары колдонууда деп айыптаган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Мардо, чыгыш Гутада эмне болуп жатканын көрүп атабыз. Эмне себептен Сирия өкмөтү бир нече жылдан бери камоолдо болуп келаткан аймакты козголоңчулардан дал азыр кайтарып алууну чечти?
Менимче, Сирия өкмөтү козголоңчулар ээлеп алган анклавтарды өз көзөмөлүнө алууну дайым эле көздөп келген. Буга чейин коопсуздук тилкелерин түзүү, угатууну убактылуу токтотуу жөнүндө макулдашып келсе, мындай кадамдардын баардыгы дипломатиялык себептерден улам жасалган. Бирок эң негизги максаты албетте козголоңчулардын колундагы баардык аймактарды кайтаруу. Ал эми эмне себептен азыр чабуулга өттү десеңер, балким буга Түркиянын түндүктөгү операциясы түрткү болгондур.
Maybe it's related to the Turkish invasion in the north.
Буга чейин бир нече жолу ого атууну токтотуу жарыяланган, бирок майнап чыккан эмес. Улуттар уюмундагы дипломаттар жана жогорку жетекчилер өздөрү деле бул иретте резолюцияга пессимисттик көз карашын билдиришүүдө. Бирок эң негизгиси Гутага жардам жеткирүү керектиги айтылууда. Азыркы гуманитардык абалды кандай сүрөттөп жаткандарын угуп алсак.
Эл аралык куткаруу комитетинин чыгыш Гутанын ичинде 5 медициналык жай бар. Аба жана артиллерия соккуларынан улам алар жардамды өтө кечиктирилгис учурларда гана көргөзүүгө жарамдуу болуп калды. Кырдаал өзү акыркы 4 жыл ашуун убакыттан бери эле аянычтуу болуп турду. Былтыр чыгыш Гутаны камалоо катаалдаштырылгандан кийин баалар асмандап, бир учурда кеминде 1000ден ашуун жаш бала олуттуу ачарчылыкка да кабылган. Эл аралык куткаруу комитети 3000дей баланы сүт жана башка керектүү азыктар менен камсыздап келет. Адамдардын үрөйү учуп турат. Биз көптөр жер төлөлөрдө бекинүү үчүн даярдалган жайларда башпанектеп жатканын билебиз. Мына ушундай эле абалга балдар да кириптир болууда.
Дагы бир маселеге кайрылсак, Сирия режими жана Асадтын шериктери Орусия менен Иран чыгыш Гута террорчулардын көзөмөлүндө деп ал аймакка ок атуу режими жайылбайт дешет. Ошол эле маалда Орусия Коопсуздук кеңешинин соңку резолюциясын колдоду. Карама каршылык жокпу бул жерде?
Of course, it's a double game Russia is playing.
Албетте, бул Орусиянын кош оюну. Батыштын дипломатиялык кысымына туруштук бере албаганда, улуттар уюмунун резолюцияларына макул болушу мүмкүн. Бирок Москванын түпкү максаты айдан ачык. Сириядагы согуш башталганда же тагыраак айтканда баштала электе эч кандай куралы жок эле элдер нааразычылыгын билдирип чыгышкан. Өкмөт аларга ок аткыча тынч эле болушчу. Анан бара-бара алардын кээ бирлери жана айрым аскерлер куралданып өкмөткө каршы согуша башташты. Бирок зордук зомбулуктун тутанышына режимдин оппоненттери эмес, дал ошол бийлик өз алып келген. Албетте, Сирияда террорчулар бар. Азыр ал жакта мыйзам сакталбай калган. Азыркы кырдаалдан пайдаланып кеткен ар кыл экстремист топтор дайыма болуп келген. Бирок ар бир козголоңчу же бийликке оппозициядагылар террорчу эмес.
Өткөн жылы Астанадагы жолугушууда Түркия, Иран жана Орусия чыгыш Гутаны деэскалация зонасы деп жарыялоону макулдашкан. Бул сириялык жана орусиялык согуш учактары анын үстүнөн уча албайт дегенге жатат. Азыркы абалдан улам Астана келишими ишке ашпай калды десек болобу?
First of all, Syria and Russia violated the Astana agreement numerous times before.
Биринчиден, Сирия менен Орусия Астана келишимин буга чейин далай жолу бузушту. Биринчи жолу болуп отурган жок. Экинчиден, мен жана учка айтып кеткендей, Түркия күрд кошуундарын сүрүп чыгаруу үчүн Сириянын түндүгүндө аскерлерин киргизбедиби? Орусия менен Сирия өкмөтү Түркия шарттарды бузуп жатса, биз деле Гутада каалаганыбызды кыла беребиз деши мүмкүн да. Менимче, бул эки нерсе бири-бирине байланган.
So it's the two things are related to one another.
Мардом Мырза, рахмат. Сизге дагы айтып келебиз. Азыр дагы бир экспертибизди угуп алсак, АШШ-дагы Тынчтык институтунун Сирия боюнча талдоочусу Мона Якобян чыгыш Гутадагы кырдаалдын ыктымал өнүгүшү боюнча көз карашы менен бөлүштү.
This district is one of the last remaining rebel strongholds.
Чыгыш Гута козголоңчулардын акыркы таянычтарынын бири да. Сирия режими аларды сүрүп чыгарууга көптөн бери эле чечкиндүү болуп жүргөнү менен жапырт бомбалоолорго, атүгүл химиялык курал колдонулган учурларга карабай бул маанилүү райондо ала албай келген. Аймактагы козголоңчулардын көбү мурдагы эркин Сирия армиясына кирген тайпалардан, ошондой эле Аль-Каиданын Сириядагы канаты Хайет Тахрир Аль-Шам тоонун элементтери да бар. Ал эми жайкын калктын басымдуу бөлүгү сунни мусулмандары, бир нече жылдан берки камалоодо калгандардын басымдуу көпчүлүгү да бейкүнөө жайкын тургундар. Менимче чыгыш Гута экинчи Алеппого айланганы турат. Режимге каршы согушкерлердин айрымдары жана алардын үй-бүлөлөрү козголоңчулардын карамагындагы Идлиб провинциясына чыгарылышы мүмкүн. Тилекке каршы уруш али уланат, режим аймакты көзөмөлүнө алмайынча бомбалоосун токтотпойт. Бирок мунун куну эбегейсиз. Көптөгөн адамдардын өмүрү кыйылышы жана жапырт талкалануулар болуп жатпайбы?
Сириядагы жарандык согуш тутанганына мына 8 жыл болот, 500 миңдей сириялык налып кетти. 12 миллиондой киши жер которууга аргасыз болду. Эмне себептен чоң өлкөлөр согушту токтото албай жатышат?
When you say world powers, you have Russia on one side and the West on the other side.
Дүйнөлүк державалар дегенде бир жагында Орусия, экинчи тарапта Батыш турат. АКШ баштаган батыш өлкөлөрү Ооганстан жана Ирактагы согуштан чарчады. Жакынкы чыгыштагы дагы бир бүтпөгөн жаңжалга кириптер болгулары келбейт. Аракет көрүштү, бирок чечкиндүү чараларга барышкан жок. Чечкиндүү дегенде аскерий интервенцияны айтып жатам. 2012-2013 жылдары ошентсе болот эле, бирок ага барышкан эмес. Ошондо батыштын Сирияда чечкиндүү бир кадамдарга барбасына Орусиянын көзү жетти. Геосаясий кызыкчылыктарыбыз үчүн балким биз аракет кылып көрөлү деп чечишти да аскерлерин, кубаттуу аба күчтөрүн Сирияга жөнөтүштү. Орусия ал өлкөдө канча акча сарптап жатканын билбейбиз. Миллиарддаган доллар болушу керек. Аны орус эли сурашы керек. Москвадан башка аймактарда калк абдан начар социалдык экономикалык шартта жашап жатканда Сирияда эмнеге ошончо акча коротушат? Бирок өкмөт элге отчет бербейт. Чечимдерди элита кабыл алат. Элита болсо Сирияда геосаясий стратегиялык артыкчылыкка ээ боло алабыз деп чечти. Бирок убакыт келгенде тараптар сүйлөшүү үстөлүнө отурат болушу керек. Ошол эле маалда менимче Орусия көп маселелерде чегинбейт. Эмне дегенде өлкөнүн ири бөлүктөрүн кайтарып алышпадыбы? Башкача айтканда Асаддын режими бийликте калсын деген позицияда кала беришет. Түркия же башкалар мындай жагдайда эч нерсе кыла алышпайт.
Мардо, рахмат. Сириядагы соңку кырдаал жөнүндө жакынкы чыгыш боюнча талдоочу Мардо Сокхо менен маектештик. Түркмөнстан, Ооганстан, Пакистан, Индияны туташтырган Тапи газ түтүгүнүн Оогонстандагы бөлүгүн куруу иштери башталды. Узундугу 1800 километр келген газ кууруу план боюнча түркмөн көгүлтүр отун Индияга чейин жеткириши керек. Расмий Ашхабад газ экспортун кеңейтүүнүн аргасы катары үмүт арткан бул долбоордун ийгилиги эмнеге көз каранды? Түркмөнстандын газын Кытайга Кыргызстан аркылуу да жеткирүүнү пландаган куурдун тагдыры эмне болду? Анын курулушу ишке ашабы? Азыр мына ушул маселеге кайрылабыз дегенде болсо, Касым Рахманкуловдун телебаяны.
Тапи газ куруунун Ооганстандагы бөлүгүнүн курулушун баштоо расмиси өткөн аптада Оогонстандын Герат шаарында. Президент Ашраф Гани, Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедов, Пакистан премьер-министри Шахид Хан Аббаси жана Индиянын да өкмөттүк делегациясынын катышуусунда болду.
Биздин максат жарандарыбыздын тынч жана ийгиликтүү өмүр сүрүшү. Бул куур бизге жүздөгөн миллион доллар, көгүлтүр от, жумуш жана өмүр алып келет. Оогандарда башка бир дагы мамлекетке карата кастык жок. Биз улуттук кызыкчылыгыбызды гана колдойбуз.
Борбор жана Түштүк Азияны туташтыруучу Тапи куурунун узундугу долбоор боюнча 1800 чакырым. Ал толук кубаттуулукта иштегенде жылына Ооганстан, Индия, Пакистан бөлүп ала турган 33 миллиард кубометр газды өткөрө алышы керек. Куур Түркмөнстандын 16 триллион кубметр газ кору бар деп саналган Галкыныш же мурдагы Түштүк Йолатан кенинен башталып, Ооганстандын Герат Кандагар кан жолун бойлоп, андан ары Пакистандын Квета, Мултан шаарларын аралап, Индиянын Пакистан чегиндеги Фазилка шаарчасына жетип аяктамакчы. Ооганстан өз тарабынан долбоор толук кубаттуулукта иштей баштаганда транзит акысы үчүн жылына 500 миллион доллар алабыз деп үмүттөнүп турат. Куур төшөөгө кетүүчү каражаттын жалпы көлөмү 10 миллиард долларга чейин деп эсептелүүдө. Газ соодасы жагынан азыр негизинен Кытайга көз каранды Түркмөнстан бул долбоорду экспортту кеңейтүүнүн бир аргасы катары көрөт жана өз аймагындагы курулуш иштерин 2015 жылы салтанат менен баштаган. Түркмөн көгүлтүр оту учурда Кытайга, Өзбекстан жана Казакстан аркылуу өткөн 3 куур аркылуу агууда. 4-үнчүсү мамлекет аралык келишимге ылайык Кытайга чоң алай аркылуу чыкмак. Түркмөнстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан, Кытай газ куурунун Кыргызстандагы бөлүгүнүн узундугу долбоор боюнча 215 чакырым. Ооган өкмөтү сыяктуу эле кыргыз өкмөтү да андан транзит акысы катары жылына 60-70 миллион доллар алабыз деп үмүттөнгөн. Бул акчаны бөлүштүрүү боюнча парламентте мыйзам да кабыл алынган. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Тапи куурунун курулушу жана жалпы эле Борбор Азиядагы энергетикалык долбоорлор тууралуу биздин радионун түркмен редакциясынын жетекчиси Фарух Юсупов жана Кыргызстандын энергетика, өнөр жай жана жер казынасы боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Азамат Оморов менен кеп кылабыз. Кош келдиңиздер. Менин биринчи суроом Фарух сизге. На прошлой неделе был дан старт.
Фарух, өткөн жумада Тапи долбоорунун Ооганстандагы участогу курула баштады. Эми курулуш тездетсек болобу? Деги эле Түркмөнстанда бул куурга кандай үмүт артып жатышат?
Но для Туркменистана это не сказать, что амбициозный, но можно сказать, очень отчаянный проект, потому что
Туркменистан үчүн бул дымактуу болбосо да өтө маанилүү долбоор. Өлкө аймагында эң ири газ кендери орналган. Сөз болгон түтүк баш аталган Калканыш кени запастары боюнча дүйнөдөгү эң чоң кендердин бири. Бирок Туркменистандын газды сатуу жагынан чамасы чектелген. Акыркы 2 жылда өлкө 3 ири импортёрлорунун экөөнүн Орусия жана Ирандан кол жууп калган. Эске алганда Тапи түркмөн энергетикалык сектор үчүн өтө маанилүү. Бирок көптөгөн суроолор кала берүүдө. Мисалы, сиз айткандай долбоорду ишке ашыруу канча убакытка созулат? Ооганстан курулуштун андан кийин куурдун коопсуздугун кантип камсыздайт деген маселе да бар эмеспи? Андан тышкары 1800 километрге жеткен жана 10 миллиард долларга бааланган долбоор кантип каржыланаары да бүдөмүк. Себеби Түркмөнстан 85% жабуу же 8,5 миллиард доллар бөлүү милдетин өзүнө алган. Бирок азыр өлкө экономикалык кыйынчылыктарга туш болгонун көрүп жатабыз. Анын үстүнө Ашгабат инвестиция тартуу жагынан ийгиликтүү болууда деп айта албайбыз. Ал эми өнөктөштөр Ооганстан, Пакистан жана Индия 500 миллион доллар салабыз деп убада кылышкан. Мунун өзү эле алар көп үмүт артпай айткандай деген ойго түшөт.
Большие надежды, что этот проект можно будет как-то осуществить.
Вот и тем не менее, трубопровод.
Ошол эле маалда Кытайга куур өтө кыска убакытта жаткырылган эмеспи?
Время за 2 года.
Да, вот именно вы правильно заметили, потому что тот трубопровод, тот газопровод, тут там,
кстати. Ова туура айтасыз. Ошол түтүктүн Өзбекстан жана Казакстан аркылуу өткөн 3 бутагы курулган. Ал долбоорду негизинен Кытай финансылаган. Эми болсо ошол газдан түшкөн кирешенин басымдуу бөлүгү Кытайдын акчасын кайтарууга кетип жатат. Куур чынында эле Кытайдын аракети менен тез пландалган мөөнөттө салынды. Азыр болсо 33 миллиард куб метр газдын ири көлөмүн алат делген Пакистан менен Индия айткандай 0,5 миллиард гана беребиз дешкен. Калганын Түркмөнстан табышы керек, бирок кайдан алары белгисиз.
Эти деньги пока не ясно.
Фарух, рахмат, сиз коопсуздук жөнүндө айтпадыңызбы? Тапи долбоорун ишке ашырууда тобокелчиликтер да жок эмес. Алдыда айтылгандай, уулу Кабул менен Исламабаддын алдында курулуш иштеринин, андан кийин эң башкысы газ куурунун өзүнүн коопсуздугун камсыздоо милдети турат. Аймак катаандашы Индия коңшу Ооганстан менен да мамилеси чыңалганына карабай Пакистан Тапи долбоорун кызуу колдоодо. Мына ушул жагдайларды бизге Ооганстандык талдоочу Вали Ария чечмелеп берди.
Албетте, эң чоң көйгөй коопсуздук. Долбоорду колдоо Пакистандын дагы, Талибандын дагы кызыкчылыгындагы иш экенине карабай, ички жана тышкы элементтерден башкалары. Аймактык оюнчулар ага бут тоспойт деген кепилдик жок. Ооба, Талибандын башкы уюму бул долбоорду колдойбуз деп жарыялаган. Бирок азыр Ооганстанда Ислам мамлекети тобу бар. Талибандан ажырап кеткен тайпалар, Ирандан колдоо алган талиптер бар. Маселен, Иран анын аймагы аркылуу өтүүчү Иран, Пакистан, Индия багытындагы куурду колдоп, ушул долбоорду түртүп жүргөн. Ал Тапиге атаандаш болчу. Андыктан Иран бул газ куурдун курулушуна сүйүнгөн жок. Пакистандын колдоосу Тапи узак мөөнөттүү экономикалык долбоор экенинде. Ал узак мөөнөттөн алганда Ооганстандан, АКШда, батыш өлкөлөрү да кетет деп ойлойт. Дал ушул тушта Пакистандын көз карашы Тапини да, Талибанды да колдоо. Бул карама каршылык, бирок алар муну карама каршылык деп эсептебейт.
Эми Бишкектен байланышка чыккан коногубузга сөз берсек, Азамат мырза, Түркмен газын Кытайга Кыргызстан аркылуу ташый турган газ куурун жаткыруу да пландалган эле, ал долбоорун тагдыры кандай болууда?
Саламатсыңарбы. Силер билгендей 2013 жылы Кытай Республикасы менен Кыргыз Республикасынын ортосунда келишим түзүлгөн. Ал долбоор газ куруу боюнча долбоору жана эксплуатация боюнча Кыргызстан-Китай газ түтүкчөсү боюнча долбоор 2016 жылы бүтмөкчү, бирок тилекке каршы 2016 жылы айрым себептер менен Кытай компаниясы бизге кайрылган. Алар себептердин 3 негизги себеби болгон. Бул биринчиден Түркменистандын газды өндүрүү боюнча планы аягына чейин бүтө элек болчу. Экинчиден ошол газ куруу боюнча планы да аягына чейин бүтө элек болчу. Мындан тышкары Тажикстан аймагынан өткөн газ түтүкчөсүн ошол оор маршрутунун негизинде себептегенде тоолу аймак көп жерден тоолу аймактан өтөт. Бул мисалы үчүн 43 тоолу туннелден болуш керек экен. Анын эң узуну 5500 метрди ошону түзмөкчү. Мындан тышкары да жанакы горный тоолу суулардан өтмөкчү. Бул да айрым себептерди түздү. Мындан тышкары жанакы күйүүчү майларга дүйнө жүзүндөгү баанын төмөндөшү, бул ошол газдын газга болгон муктаждыктардын жана ошол газдын жанакы предложение спрос ошол Кытай базарындагы ошол балансынын өзгөрүшүнөн себеп болуп ошол Кытай тарабы кайрылган. Ошондо кайрылып ошол себептер менен азыр газды куруу, бул газ түтүкчөсүн куруу 2019 жылдан 2023 жылга чейин ошондо узартылган.
Демек буюрса ишке ашып калышы мүмкүн экен да. Деги эле ушундай долбоорлор Кыргызстанга пайда гана алып келмек эле да. Себеби мына транзит акчадан тышкары да кандай артыкчылыктар бар? Мисалы ушул долбоорду ишке ашырууда жергиликтүү фирмаларга, подрядчиктерге иш берүү каралганбы же бардык эле иштерди кытайлык фирмалар алабы?
Жок, сөзсүз бул жергиликтүү да компаниялар да катышат. Мындан тышкары жергиликтүү калктын да ошол болгон иштерге катышуусу да каралган негиз болуп. Ошондуктан баягы транзитке болгон акчадан тышкары 60 силер билгендей бул 60-70 миллион АКШ доллары жылына. Мындан тышкары жанагы биздин ошол жергиликтүү жарандардын катышуусу, жергиликтүү калктын ошол иштерге катышуусу да каралган.
Жалпы эле Борбор Азиядагы энергетикалык кызматташуу да Кыргызстандын орду кандай? Канчалык активдүү катышып жатат жана катыша алат Кыргызстан?
Эң биринчиден айтмакчымын, Кыргызстан бул суу жана гидро энергетикалык ресурстарына бай. Ошондуктан өндүрүлгөн энергиянын бизден ошонун баасы төмөн болот. Ошондуктан биз мисалы үчүн бүгүнкү күндө деле мисалы үчүн өзбек мамлекетинде экспортту жасайбыз. Ошондуктан бул негизинен ошол бааны. Экинчиден жанакы гидроресурстар бизде жанакы негизинен гидроэлектростанциялар болот. Ошондуктан баягы регулируемый частоты мощности деп коет. Ошол жеринен да Кыргызстандын ролу чоң. Анан жанакы мындан тышкары да жана эффективдүү суу энергия суунун ресурстарын эффективдүү пайдалануу ошол Борбордук Азия регионунда ушунун алкагында да Кыргызстандын ролу аябай зор.
Анан Касса миң долбоору кайсы этапка жетип калды? Мисалы өткөн жылкы саммитте күзүндө президент Эмомали Рахмон иш жай жылып жатат деп сындаганы бар.
Касса миң силер билесиңер, бул регионалдуу долбоор. Ошондуктан ар бир чечими бул чечимине 4 өлкөнүн өкүлдөрү катышат. Ошондуктан Касса миң долбоорунун убактысы да кичине узартылып, бирок бүгүнкү күндө Касса миң долбоору боюнча активдүү фазада. Ар бир мамлекетте силер билесиңер, бул миң чакырымдан ашык 500 киловольттук линия курулмакчы. Бул Кыргызстандан башталып Борбордук Азияны Таджикстан аркылуу, Афганистан аркылуу өтүп Пакистан Пакистан ошол акыркы точкасы болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө ошол ар бир участкасында, ар бир өлкө жанакы подрядчик фирмаларды, куруу фирмалардын тандоо боюнча тендерлер өтүп жатат. Биз баягы пландаштырганда ушул жылы бүтөт деп ойлоп атабыз жана ушул жылы куруу иштери башталат деп биз ошондой пландаштырып атабыз.
Рахмат. Биздин суроолорубузга Кыргызстандын энергетика, өнөр жай жана жер казынасы боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Азамат Оморов жооп берди. Ушуну менен Азаттык радиосунун биз жана дүйнө телепрограммасын аяктайбыз. Биздин телеберүүлөрдү azatlik.org сайтыбыздан, ошондой эле YouTube'дан да көрүп туруңуздар.
Биз жана дүйнө берүүсүнүн радиочунун чыгарылышын Айнура Жекше кызы сунуш кылды. Урматтуу агарман, ушуну менен кечки Азаттыктын кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык. Оодон кеткен баардык радио материалдарды, ошондой эле биз жана дүйнө берүүсүн биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыздар. Эгибиз azatlik.org Прагадагы студияда мен улан Алым Кулду болдум. Кечиңиз кушак улансын. Саламатта калыңыз.